У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Перадае Любоў Лунёва.
Позвы, каб тэрмінова прайсці медычную камісію, атрымалі некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Тых, хто не прыйшоў своечасова ў ваенкамат, адвезлі туды пад прымусам, як Франа Кавячорку. Сёння ён праходзіць медкамісію ў паліклініцы нумар 4, што на праспекце Пераможцаў. Гаворыць актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алексей Галіцкі.
Мне павелічылі з калежа. Сёлета я праходзіў медыцынскую камісію, але па стане здароўя пакуль не падыходжу для службы войску і павінен буду праз паўтары тыдні легчы ў шпіталь, каб правялі больш поўнае абследаванне майго здароўя.
Паплечнік Алексея Алесь Шайкоўскі дадаў.
Прайшоў медкамісію, мяне прызналі годным, пакуль дзейнічае тэрміноўка, таму што я буду паступаць. Я лічу, што для мужчыны не так страшна і цяжка служыць у войску.
Бацькам студэнтаў-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту.
Мае маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехала на медычну камісію. Кажуць, што адтэрміновка нічога не значыць. Они погружают, что супраць мне распачнуть криминальную справу. Никто из моих сябраў-каліноўцаў не может приехать в Беларусь под час сессии. Але никто не отбавляется участь в вакацию наведать военкомат.
Сяжук Гумінскі у Польшчы даведаўся, что супраць яго намагаліся распачаць криминальную справу.
Але прокурор адмовил возбуждение криминальной справы, что нема ніяких подставов. Не глядячи на то, что я маю терминовку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, што апошнім часам мы проста ўзмацніліся рэпрэсіяй супраць моладзі.
Яўген Сафонаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мае маці сказалі, што калі ён прыедзе, то яму прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзеў на маё дасье ў ваенкаматі і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Артём днямі атрымаў даведку, што хворы на сколіёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную установу, толькі адгуляўшы веселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенко институт армии такие непопулярные, что им полохаюць молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, як мы вас отправим на химию, ці мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники з молодевых активистов, якія мають захворванне, мусяць по некалькі разов проходить обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и атрымать адтэрміноўку.
Любоў Лунёва з Менску. Ці стануць ваенныя камісарыяты адным са спосабаў нейтралізацыі актывістаў дэмакратычнага руху? Сябра апазіцыйных палітычных рухаў, якія прайшлі праз войска, перакананыя, што прынамсі заліваць на паўтара года ад актыўнай грамадскай дзейнасці чалавека можна. Але на прыкладзе вайскоўца Дзмітра Жалезнічэнкі робяць выснову: «Всё залежыць ад прынцыповай пазіцыі кожнага паасобку». Тэму працягвае Ігар Карній.
Семён Печанко год служыў у радыётэхнічным палку ў Наваградку. У 2004 годзе, незадоўга да дэмабілізацыі, даслаў у нашу ніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска, а на пачатку 2005 пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя моўнай праблеме ў сучасных узброеных сілах Беларусі. Пры канцы 2007 году матэрыялы, якія друкаваліся цягам паўгода, увайшлі ў кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». На подставе своего армейского досвіду Семен Печанко не выключая. При жаданні войсковая система может поставить за мету сбить імпет завзятого оппозиционера.
Тяжко поравнать с другими способами подавления к шталту хатней химии. Але достатково эффективно, особливо, коли влечуть, что у них нема высшей эдукации, что им доведется быть заливанными от громадства на полтора года. Любая политическая деятельность заборонена, кроме уступления в официальные молодевые структуры к шталту борцам. Все остальные могут привести до отказности криминальной. Поэтому способ достатково эффективный.
Александр Лукашенко неодноразово робил за уваги керавництву Министерства обороны с нагоды оппозиционеров, которые нібито ухиляются от войсковой службы, цеплянових сборов. Однако теперешние активисты в уличных акций або еще занадто молодые для службы, або вучатся у ВНУ, что дает оттерміновку от призыву у войска. Сябра об'єднаної громадянської партії Андрій Дмитрів півтора года служив у роті охови у Мінську. Призив політично активної молоді називає невипадковим, але все врешті залежить не від військового апарату, а від самого чоловіка.
По-перше, шмат чого залежить від самого чоловіка. Через півтори роки він буде варти застатися і знову опинутися у цьому осередді. Справді, це може бути як сродок, щоб не мати проблему на ці півтори роки ізолювання молодих людей від активного делу в политическом жизни. Безумовно, это максимум организации, как некий инструмент, своеобразное заливание. Да? Но если это люди активные, они будут активны в армии. Конечно, там не так шмат сродка у тебя, потому что это все-таки войско, но уже все-таки это максимум.
Как лечит теперь уже журналист газеты «Наша Нива» Семен Печанко, для армейского керавництва не станет великой проблемой створить для оппозиционного новобранца такие умовы прохождения службы, при яких он не будет иметь контактов с іншими однодумцами.
Достатково можно притискать. Не репрессивная машина, а просто там абсолютно своя атмосфера, свои правила. Можно, в принципе, сказать, что достатково эффективная для того, как изолировать и трошки сбить импет. Коли махчимость будут выкрестовывать до конца, то хочу за все сделать так, как эти молодые люди потрапили служить у полной изоляции, как там не было и однодумцев, и сирот их, одногодков, и не будет никаких близких по поглядах людей. Вельми складано, коли не ма навод размовлять с кем-то белорусским, пропляешь в иншу свет.
З Семеном Печанко гутерив Ігор Корній. 140 суток служить у транспортних войсках у Жлобіні демократичний активіст, були студент-видатник математичного факультету Гомельського університету Змітір Желізніченка. З університету він був відлічений за громадську активність і терміново призваний у війська. На знак протесту Змітір відмовився приймати військову присягу. І тепер статус рядового Желізніченки залишається непевним. Ви що сказав Змітір Желізніченка у інтерв'ю нашому радіо?
Спеціальності у мене як такої нема, тобто офіційно я знаходжуся поза штатом на роті, і в мене військова карта записана, що я знаходжуся в розпорядженні командира. Я все за того, що я присягу не приймав, мені не можуть стати на військову посаду. Так, у всіх у роті є свої посади, наприклад, ну там полова роти майстер просто. Остатнє там механіки, наприклад, електрики. Але тут натурально чому там не навчають. Ну, некоторі люди їздили у Слуцьку, учебну частку, там, у Печі під Борисом. Так у нас записують спеціальність майстер чи механік, і ми займаємося одним і тим же, ми ходимо, прибираємо плату.
Як правило, праз день Желізніченку призначають у наради, частіше за все на кухню.
У наради хожу прикладно раз на двоє суток. Люди ходять так само про сутки, про двоє, тому що людей вельми мало зараз, а нараду шмат. Приїхали резервісти зараз, партизани, так звані військовобов'язники вже служать. Ну, ось я хожу у столову раз на двоє суток, мою там сутки посуд за ім'я.
Желізніченко каже, що його ім'я набуло ніякої відомості і серед партизанів, і розповів про такий випадок.
Сидим, чистим бульбу. Чистим мы и несколько человек резерва. Ось я никого из них не веду, я тут чистим тихо. То есть между собой на некие темы перемовляются. А один резервист, то есть его избавь. На некое пытание его хвалю, это другое, он хочет нечто сказать, але то соромится, те то что. Дочистили уже мать. Тут он не стремался, сказал, а что у вас за такой БНФ служит? Ну, мы там и все шалим у нас смеяться, потому что на их бусе уже ведают, и он такой один таки не ведусь про популярность мою.
Змітір розповідає, що ніякої лютої дідовщини у їхній частці нема.
Ставиться до мене у війську з більшого добра. Інша справа, що у нас, ну ось, знову, це одрозні папери, то хто більше прослужив, хто менше. Періодично просять виконувати там певне завдання, там, чи то каву зробити, там, чи то ну, ложок заправити. Ну, дідовщини як такої способності немає, але ось, ну, таке дробне, може, є прояви. А я це робити все натурально відмовляюся, тому з боку ось тих, хто прослужив більше, мені в ніяких людей ставлення може бути негативним. А з офіцерами, з прапорщиками, ми з ними контактуємо мало. Що роблять, виконую, якби турму не хочеться.
Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік Гомельскага ўніверсітэту Змітір Жалезнічэнка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. Вы на хвалях радыё «Свабода». Анжаліку Борис, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масава несанкцыянаванага мерапрыемства вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козел у Ленінскім раённым судзе горадні. У судзе быў і наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Судовы разбор цягнуўся крыху больш за паўгадзіны. На ганак Ленінскага райсуду выйшлі Анжаліка Борыс і яе адвакат Владзімір Кісялевіч. Ён паведаміў пра пакаранне, якое яна атрымала, і патлумачыў іхнюю агульную пазіцыю, якой яны прытрымліваліся на судзе. Владимир Кисялевич.
Позиция моя, как защитника, и позиция Боры, что это несанкционированное так называемое мероприятие организовал консулят Польши. И организовал консул, потому что 50 метров от консулята нельзя проводить никаких мероприятий. Только с дозволу консула это могло отбыться. Больше того, я звернул увагу судьи на то, что визы людям из группы «Ломбард» консульство робило, а не Анжелика Борис. Больше того, Анжелика представила только консула. Вийшла на сцену і представила консула. Далі консул уже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що показів ніяких таких виновності Борис я не бачу.
Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжеліка Борис сказала, що любий концерт – це проява культурного обміну поміж країнами. Тому адміністраційний протокол стався для її нечаканістю. Ці не чекає такі ж винік інші подобні концерти з уділом Союзу поляків, потікаюся я у сподарні Борис.
Ну, я думаю, що це буде залежати від людей, які би хотіли, щоб все-таки справа Союзу поляків і вугля меншості польської була нормалізована. І ось такі чини, таке заховування, коли відбувається культурне мероприємство, і потім люди отримують кари, це зовсім не свячить об жаданні нормалізувати ситуацію, що дотичиться польської меншості.
Нагадаю, что днями за активный удел у концерте «Лёмбарда» у якости слухачов были покараны Юрий Истомин и Виктор Сазонов. Першага штрафовали на 50 базовых одинок, другого на 30. Яны трымали подчас концерту разом один бел-червоно-белый стяг.
Сергей Астраўцоў з Горадні. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. Активістов молодзевых незарегістраваных арганізацій выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычыны называюць рост цэнаў на паліва. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз экспертиза свободы. У чым прычыны сусветнага росту цэнаў на харчаванне? Паводле звестак АН, цягам толькі 2007 году цэны на харчы выраслі на 35%. Наколькі аб'ектыўны гэты працэс і як можна змагацца з ягонымі наступствамі? Ці сапраўды беларуская сельская гаспадарка можа апынуцца ў выйгрышы ад новых коштаў на прадукты харчавання? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Міхал Залескі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
На минулом тыдні у Риме проходил саміт Організації Об'єднаних Націй у проблемі росту сусветних ценов на харчуванні. Гэта уже само каже про масштаб гэтай проблемы, а ще больш про гэту проблему скаже лічба, що тільки тягом 2007 года ціни на продукти у світі виросли на 35%. У чым прычыны росту цэнаў на харчаванне ў свеце? Наколькі, на вашу думку, аб'ектыўным і рынкавым ёсць гэты працэс? Ці нейкія краіны спецыяльна гэта робяць? Ці гэта ўсё дастаткова аб'ектыўныя прычыны, якія можна патлумачыць пэўнымі працэсамі? Спадар Злотнікаў, ваша меркаванне.
Гэта это процесс объективный. Великие гроши сюда на рынок харчовых товаров еще не пришли. Этот рынок добро контролируется державой. У свете, по-перше, растет количество населения. Каждый год на земле добавляется 70 миллионов человек. По-другому, сокращается земля, на которой можно нечто выращивать. По-третье, другие ресурсы так само лимитированы. Мы ведаем, что дотычется энергоносбитов. Это главные причины. Долготерминовые причины. А есть еще такие часовые, как древний урожай зерновых в минулом годе. Так само добавил свой взнос. Але в основном это долготерминовые такие объективные причины. И в свете те краины будут споживать больше харчевания, чья продукция больше конкурентоздольная.
Можно почуть в сусветной прессе, что одна из причин то, что экономично развитые краины, наперше США, частку тих землю, тих продуктов, харчевания, які можно посетить на харчевание, зараз пускают на биопаливо, например, на этанол. Насколько это отповедает реальности?
Например, в минулом году тая кукуруза, якая ранее со злученных штатов экспортовалась у Заходнюю Европу, и она вся была пущена на вытворчество этанола. Это так. Например, шмат сахарного тростнику пускается у Бразилии так само на этанол и так далее.
Дякую, это было меркование Леонида Зотникова. Михаил Зарецкий, на вашу думку, те все-таки тут есть фактор, ну, некой недосконалости рынковой экономической системы. Например, тем же фермерам в Европе забороняют выращивать больше, чем треба, покольки это невыгодно экономически. Динамично. Может, в связи с этими новыми тенденциями этот раннейший подход треба менять?
Человек съедает каждый за год 900 килограммов ежи. Более не может съесть. Он может съесть нечто лепшее, альбо нечто горшее. Альбо я буду как бы есть крупы, альбо я буду есть мясо с молоком, альбо я буду есть садовину с городниной и черную икру. То вот тут вот розница есть. А на вытворчесть высокоякостных продуктов треба бы датковать больше грошей. И когда мы говорим, что в Европе фермерам забороняют больше, то те, кто мог бы гэна съесть, и они за гэна заплатить не могут. Не устане жыхары Африки, Паўднёвай Азіі, найбяднейшыя жыхары Лацінскай Амерыкі плаціць за харчаванне столькі, колькі плацяць амерыканцы і еўрапейцы.
Хваробу і яе сімптомы, прычыны нашы ўдзельнікі апісалі. Што б вы прапанавалі лідарам сусветных дзяржаваў зрабіць у дадзеным выпадку, каб калі не рашыць, то аблегчыць гэты харчовы крызіс?
Гэна навучыць людзей у тых краінах, дзе насоўваецца пагроза голаду, вырошчваць прадукцыю. У нас в Беларуси были эксперты, которые працавали на африканском розе, там, в Эфиопии, в Сомали, в свой час. И я вот с ними толковал, на старые уже люди, ну, за часы социализма працавали. И они кажут, что бывает так, что люди гонят скот, и у них нема там никакого водосховища резервового на местах прогону скота, хотя оно можно зарабить. Мы недооцениваем того, насколько низкий уровень технологий, культуры, эдукации еще в широк Украины. И они не запашивают сена. Есть масса речев, связанных с скепской агротехникой, с недосконалым захованием. И все это характерно для краин у третьего света и, дарыча, для Беларуси так само.
Як гэты процесс сусветного росту ценов на харчевание может повлиять на Беларусь? Александр Лукашенко уже выказался подчас своего послания национального сходу, что, мавляв, Беларуси шанцует, теперь нашу сельскохозяйственную продукцию зараз все купят по любых ценах. Як вы лишите эти сапраўды рост ценов на харчевание, и он допомагает белорусской сельской господарце, допомагает белорусской экономике выиграть от этого процессу. Михайсь, калі ласка.
А нічога ён не дапамагае. У нас таксама цэны ўзраслі на харчовыя прадукты ў краіне, но я не бачу, каб калгасы так званыя, ну, яны зараз інакш называюцца ўсе, но сістэма-то калгасная засталася, каб гэная сістэма закруцілася. Вот зноў сёння павысілі там кошты закупачныя на ялавічыну. Ну і што? Мы маем механізм экспорту, мы маем попыт. У нас есть портфель заказов на нашу продукцию, чем мы начнем ее робить? Нема. Кто у нас будет куплять? Зимбабве?
Россия все купляет у нас.
Россия? Отрымливается так, что мы будем у России экспортовать наши дотации. Мы ж датуем эту сельскую господарку, и она ж працует не сама по себе. И она отрымливает вельми много грошей из инших галинов, перепамповывается туды. И вот этими дотациями мы будем кормить русских братов. Так само не кепско, гуманно.
Господар Зотніков, як на беларускую сельскую господарку поуплываюць сусветные процессы?
Я не уже поуплывали, как калі взяць пачатак мінулага года і пачатак гэтага года, то ў мінулым годзе сальда ў гандлі харчовымі таварамі было адмоўнае, а зараз сальда дадатковае. Але ўсё роўна частка нашага экспорту, як уже гаварыў Міхась, харчавання ў Расію стратная. А калі глядзець у доўгатэрміновым часе, то мы бачым, што гэта з'ява павышэння на харчаванне, яна дапамагае Беларусі, таму што ў Беларусі шмат зямлі, на якіх можна весці сельскую гаспадарку, 2,5-3 разы больш надо, што чым у Европе. У свеце попыт на харчаванне будзе расці, гэта ўжо вядома. І таму, калі б наша гаспадарка была рэфармавана і затраты на прадукцыю сельскай гаспадаркі былі б меншыя, то гэта б давала добры прыбытак Беларусі. Але зараз не можа такое быць, таму што гаспадарка вельмі неэфектыўная, не рэфармаваная, і яна стратная ў большай сваёй частцы нават пасля павышэння цэнаў на сусветным рынку. Субсідыі на сельскую гаспадарку Беларусі будуць скарачацца. Вядома, што зніжэнне падаткаў, якое плануецца на наступны год, адбудзецца закон зніжэння датацыі сельскай гаспадаркі, таму цэны будуць расці і па ўнутраным прычынам. Запазычанасць сельскай гаспадаркі вельмі вялікая. Сельская гаспадарка не можа вярнуць гэтыя даўгі, якія яна сейчас зрабіла, і гэтыя даўгі ў сучаснай сітуацыі фінансавай поўнасцю пакрыць дзяржава таксама не можа, і таму за гэта прыйдзецца зараз плаціць насельніцтву. Рост цэнаў у Беларусі адбываецца не толькі таму, што ў свеце ідзе рост цэнаў на харчаванне і другія рэсурсы, але таксама і таму, што пагоршылася фінансавае становішча дзяржавы, і зараз яна не можа так падтрымліваць сельскую гаспадарку, як было раней, і таму насельніцтву прыйдзецца больш плаціць за харчаванне.
У экспертызе «Свободы», прысвечанай росту цэнаў на харчаванне, бралі ўдзел эканамісты Леанід Злотнікаў і Міхал Залескі. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях «Свободы» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі «Свободы».
Сёння ў эфіры паэтка Вальжына Морт чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэта напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Сцепаніда хаваецца ў цеснай стопцы, і пасля зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю. Степаніда упала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака і яе мужа і яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агняна-чырвоныя космі полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся вышэй, у падстолле, да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожнае, але яна не зразумела што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліны ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударылася ззаду ў кубёлак. Куля. Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу, по кутках и по стенах трещало, сверчело, гуло, падали уже столь, стены, дежки у куте, кросны, засеки, дробное господарское начинье, усё драуляное, шматгадовое и сухое. На яе густо потыхало жаром и сыпался прысок, дуже пякло у голову и ноги, здаецца, уже загорелися волосы на потылице. Яна уткнулася тваром у рука у ватоўкі и марудно, але няухильно, пакудно задыхалася. Яна только думала, что з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, и не ведала, что цяпер лепей. На короткий момент свядомасць яе мляво затьмелася, яна забылася, пасля очнулася и отчула, что на спине смылить вата, гарыць ватоўка. Это уже был конец. И яна, не уладца своим станом, подумала, чаму же я там, у ямине, не убачыў хто с бомбой? Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала, а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе? І не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне, і была астатнім пробліскам яе спакутнілай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку Дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч, дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала свае пары.
Вальжына Морт чытала ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Заўтра Владзімир Някляеў прачытае ўрывак з аповесці «Альпійская балада».